Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Managerial Revolution: What is Happening in the World adalah karya teori politik dan sosiologi James Burnham, pertama kali terbit pada Mini Prusselupas. Di tengah Perang Dunia Kedua dan perubahan besar dalam ekonomi industri, buku ini mengajukan pertanyaan sederhana tetapi tajam. Siapa yang sebenarnya akan menguasai masyarakat modern ketika kapitalisme lama melemah? Jawaban Burnham bukan sosialisme yang dipimpin kaum pekerja, melainkan manajerialisme, yaitu tatanan baru yang dikuasai para manajer. Yang ia maksud mencakup eksekutif perusahaan, teknisi, birokrat, administrator negara, dan pemimpin militer yang mengendalikan produksi tanpa harus memiliki aset secara pribadi. Burnham membandingkan perkembangan di negara kapitalis, fasis, dan Soviet untuk menyatakan bahwa ketiganya bergerak menuju bentuk kekuasaan yang semakin terpusat. Tujuan buku ini bukan memberi ramalan netral semata, melainkan menawarkan kerangka untuk membaca peralihan kelas penguasa. Banyak prediksi rincinya tidak terbukti, tetapi pertanyaannya tentang hubungan antara kepemilikan, kontrol, dan kekuasaan tetap penting. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, manajerialisme sebagai pengganti kapitalisme bukan tahap menuju sosialisme. Pokok paling khas dari buku ini adalah penolakan Burnham terhadap dua pilihan yang pada masanya tampak dominan, kapitalisme atau sosialisme. Ia berpendapat bahwa kapitalisme sedang surut karena pemilik pribadi makin tidak menjalankan perusahaan besar secara langsung. Kepemilikan saham dapat tersebar. Sementara keputusan nyata mengenai investasi, produksi, tenaga kerja, dan distribusi dijalankan oleh kelompok profesional yang mengelola organisasi. Namun, Burnham juga menolak anggapan bahwa perubahan ini otomatis menyerahkan kekuasaan kepada pekerja atau menciptakan kepemilikan bersama yang demokratis. Menurutnya, sistem baru justru melahirkan manajerialisme, sebuah masyarakat kelas dengan para manajer sebagai penguasa efektif. Mereka tidak harus menjadi pemilik legal pabrik, perusahaan, atau infrastruktur. Yang menentukan adalah kontrol atas alat produksi dan kemampuan menentukan penggunaannya. Karena itu, Burnham memisahkan hak milik formal dari kekuasaan operasional. Bagi analisisnya, nasionalisasi juga tidak identik dengan sosialisme. Bila aset negara dikendalikan oleh birokrasi yang tidak bertanggung jawab kepada pekerja atau publik, kekuasaan hanya berpindah dari kapitalis tradisional ke administrator. Kerangka ini membuat buku tersebut lebih dari kritik terhadap pasar atau negara. Ia adalah teori tentang bagaimana struktur organisasi modern dapat membentuk kelas penguasa baru. Bahkan ketika bahasa politik resmi tetap berbicara tentang kapitalisme, sosialisme, atau kepentingan nasional. Kedua, pemisahan antara kepemilikan hukum dan pengendalian nyata atas produksi, Burnham menempatkan persoalan kontrol sebagai inti analisis kelas. Dalam kapitalisme klasik, pemilik modal, pengusaha, dan pengendali perusahaan seringkali merupakan orang yang sama. Dalam ekonomi industri berskala besar, menurut Burnham, hubungan itu semakin terpisah. Perusahaan memerlukan keahlian teknis, perencanaan rumit, rantai pasok, administrasi tenaga kerja, serta koordinasi keuangan yang tidak mungkin dijalankan secara langsung oleh banyak pemegang saham. Akibatnya, eksekutif, insinyur, ahli administrasi, dan perencana memperoleh ruang besar untuk mengambil keputusan. Burnham memperluas pengamatan ini ke negara. Ketika pemerintah mengambil alih atau mengatur sektor ekonomi, pengelolaan sehari-hari tetap dilakukan oleh pejabat dan aparatur. Maka perubahan status kepemilikan tidak dengan sendirinya mengubah siapa yang berkuasa. Ukuran yang lebih penting adalah siapa yang mengangkat pengelola, menetapkan target, menguasai informasi, dan memutuskan pembagian sumber daya. Pemisahan ini menjelaskan mengapa Burnham menggolongkan perusahaan besar, negara fasis, dan Uni Soviet sebagai gejala dari pergeseran yang sama. Meski ideologi serta bentuk hukumnya berbeda, tesis ini tetap berguna sebagai alat tanya, bukan sebagai kesimpulan otomatis. Dalam organisasi modern, perlu dibedakan antara orang yang tercatat memiliki sesuatu dan pihak yang benar-benar mampu mengarahkan keputusan penting.
Namun,
buku ini juga mengundang pertanyaan lanjutan tentang sejauh mana manajer tetap dibatasi oleh pemilik, pasar, hukum, pemilih, dan lembaga demokratis. Ketiga, birokrasi, teknokrasi, dan negara terpusat sebagai kendaraan kekuasaan manajerial bagi Burnham, manajerialisme membutuhkan organisasi yang besar dan terkoordinasi. Karena itu, ia mengaitkan naiknya kelas manajer dengan perluasan birokrasi dan pemusatan kekuasaan negara. Ekonomi industri modern menuntut pengelolaan bahan baku, transportasi, teknologi, tenaga kerja, keuangan, dan pertahanan dalam skala luas. Dalam situasi seperti ini, negara bukan hanya penjaga aturan pasar, melainkan dapat menjadi alat untuk mengarahkan produksi, mengatur distribusi, serta memobilisasi masyarakat. Burnham melihat kecenderungan tersebut dalam kebijakan ekonomi negara-negara besar pada era Tamoso Tototoan dan Tamoso Sototoan, termasuk dalam rezim yang secara resmi saling bermusuhan. Kesamaan yang ia tekankan bukan moralitas atau ideologi rezim-rezim itu, melainkan pertumbuhan perangkat administratif yang mengelola kehidupan ekonomi. Konsekuensinya bersifat politis. Jika kelompok yang menguasai administrasi juga mengendalikan akses terhadap informasi, jabatan, dan sumber daya, mereka dapat mempertahankan posisi tanpa memiliki properti pribadi seperti kelas kapitalis lama. Burnham memperkirakan tatanan demikian cenderung kurang demokratis dan lebih otoriter, sebab koordinasi dari atas diberi prioritas atas persaingan politik terbuka. Disinilah buku ini paling provokatif. Ia tidak menganggap efisiensi organisasi sebagai sesuatu yang netral. Efisiensi dapat memperbesar kapasitas negara, tetapi juga dapat mengurangi pengawasan publik. Pembaca masa kini dapat memakai kerangka itu untuk menguji institusi modern. Sambil menghindari anggapan bahwa setiap birokrasi atau keahlian teknis pasti merupakan bukti hadirnya kelas penguasa tunggal, keempat, fasisme, Uni Soviet, dan kapitalisme maju, dibaca sebagai jalur berbeda menuju tatanan serupa, salah satu langkah argumentatif Burnham yang paling berani adalah memperlakukan negara kapitalis maju. Jerman Nazi, Italia Fasis, dan Uni Soviet sebagai contoh dari satu transformasi global yang mendasar. Ia tidak mengatakan bahwa sistem-sistem tersebut sama sepenuhnya. Masing-masing memiliki ideologi, sejarah, institusi, dan konflik sosial yang berbeda. Namun, Burnham menilai semuanya menunjukkan pelemahan kapitalisme pemilik pribadi dan penguatan pengelolaan terpusat oleh elit organisasi. Dalam pandangannya, Uni Soviet bukan perwujudan kekuasaan pekerja, melainkan negara yang dikendalikan aparatur partai dan administrasi. Fasisme dipahami sebagai bentuk lain dari mobilisasi negara dan ekonomi oleh elit manajerial. Sementara itu, demokrasi kapitalis bergerak lebih bertahap melalui korporasi besar, regulasi, dan campur tangan negara yang meningkat. Perbandingan lintas sistem ini membuat Burnham menantang pembagian politik yang lazim pada zamannya. Ia meminta pembaca melihat struktur kekuasaan di balik label resmi. Akan tetapi, bagian ini juga merupakan salah satu sumber kelemahan bukunya. Penyamaan kecenderungan struktural dapat mengaburkan perbedaan yang sangat penting, termasuk tingkat kebebasan politik, bentuk kekerasan negara, hak warga, dan mekanisme pertanggungjawaban. Karena itu, nilai utama pendekatan Burnham bukan pada klaim bahwa semua rezim identik, melainkan pada desakannya untuk menilai siapa yang mengendalikan lembaga ekonomi dan negara, bukan hanya apa nama ideologi yang mereka gunakan. Terakhir, ramalan tiga negara adidaya dan batas antara diagnosis struktural dengan prediksi sejarah. Burnham tidak hanya mendiagnosis perubahan kelas penguasa, ia juga membuat ramalan geopolitik. Ia memperkirakan dunia akan terkonsolidasi ke dalam beberapa negara adidaya besar yang berpusat pada Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Ramalan ini lahir dari konteks Nili Selangor Saporat Ita, ketika hasil perang dunia kedua belum jelas dan kekuatan industri serta militer tampak menjadi dasar utama pembentukan blok dunia. Sejarah kemudian membantah rincian prediksi tersebut. Jerman dan Jepang kalah perang, Uni Soviet muncul sebagai pesaing utama Amerika Serikat, dan tatanan internasional berkembang melalui proses yang jauh lebih kompleks daripada skema Burnham. Kegagalan ini penting, bukan sekadar kesalahan sampingan. Buku tersebut menunjukkan risiko ketika teori perubahan sosial yang luas diterjemahkan menjadi prediksi politik yang terlalu pasti. Kekuatan militer, hasil perang, legitimasi politik, inovasi, perlawanan masyarakat, dan hubungan antar negara dapat mengubah arah sejarah secara drastis. Meski begitu, kegagalan ramalan tidak otomatis menghapus seluruh nilai diagnosisnya. Ada perbedaan antara klaim struktural, misalnya bahwa organisasi besar meningkatkan peran pengelola profesional, dan klaim spesifik bahwa negara tertentu akan mendominasi dunia. Membaca Burnham secara kritis berarti menjaga dua hal sekaligus. Pembaca dapat mengambil pertanyaan tajamnya mengenai konsentrasi kontrol dalam ekonomi modern. Sambil menolak determinisme serta keyakinan bahwa kecenderungan institusional selalu menghasilkan masa depan yang sudah pasti. Kesimpulannya, The Managerial Revolution paling layak dibaca oleh mahasiswa dan pembaca teori politik, sosiologi ekonomi, sejarah gagasan. Serta siapapun yang ingin memahami perdebatan tentang elit, birokrasi, korporasi besar, dan negara modern. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang kerap mendengar istilah kelas manajerial atau teknokrasi. Tetapi ingin kembali ke salah satu rumusan awal yang paling berpengaruh dan paling kontroversial. manfaat intelektual utamanya terletak pada perubahan sudut pandang yang dipaksakan Burnham. Ia mengajak pembaca untuk tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa pemilik formal aset, melainkan meneliti siapa yang mengatur organisasi memegang informasi, menetapkan kebijakan, dan mengendalikan distribusi sumber daya. Cara berpikir itu masih dapat dipakai untuk menilai hubungan antara perusahaan, regulator, lembaga publik, dan tenaga ahli, dibandingkan buku teori politik lain yang hanya membela kapitalisme atau sosialisme. Karya Burnham menonjol karena menyatakan bahwa keduanya mungkin bukan satu-satunya kemungkinan sejarah. Ia berusaha menyusun kategori ketiga manajerialisme, lalu menerapkannya secara lintas ideologi dan lintas negara. Keberanian sintesis inilah kekuatan khasnya. Namun, pembaca perlu mendekatinya sebagai teks historis yang harus diuji, bukan sebagai peta masa depan yang akurat. Prediksi geopolitiknya banyak yang keliru, dan kecenderungannya menyamaratakan rezim berbeda perlu dikritisi secara serius. Justru gabungan antara wawasan struktural yang tajam dan kesalahan ramalan yang nyata membuat buku ini bernilai. Buku ini melatih pembaca membedakan teori tentang kecenderungan kekuasaan dari kepastian sejarah, serta menilai klaim efisiensi organisasi bersama konsekuensi demokratisnya. Jika Anda ingin mendukung James Burnham, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!